Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi leo, siku ya Jumatano ni Oktoba 2 mwaka huu wa 2019. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari ni asubuhi hapa Washington DC, mambo ni mazuri kweli kweli. Tayari tumekushajaa tele, mimi tayari nimekushajaa tele kwa kifupi kama vile pishi la mchele ndani ya studio. Msikilizaji, maanake Mkamiti anacheka
ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Tumekusanyia mambo mengi sana, na si vyema tukayaeleza yote katika muda huu, lakini tayari tuna waandishi wetu waliopo katika laini ya simu kutoka kule Arusha, Tanzania. Asraji Mvungi, utasikia yale yaliyotuandalia kuhusiana na masuala ya biashara eneo la Afrika Mashariki. Vile vile tutakuletea habari muhimu za dunia. Tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo leo tutajadiliana kuhusiana na makundi ya WhatsApp.
Bila shaka, bila shaka,
yana faida
au namna gani, au yana hasara?
Tutakuwa na washiriki katika line ya simu. Hali kadhalika tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, bila kusahau VOA Express. Kama haina muziki
haiwezi kwenda, gurudumu la express bila muziki hujanisukuma Mkamiti.
Haya basi, kabla kukusukuma katika burudani ya muziki, kama nilivyosema hapo awali, Sunday Shomari, tunaye mwenzetu Asraji Mvungi ambaye yupo tayari kutueleza yale masuala ya biashara katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo inaelezwa baraza hilo linalohusiana na biashara eneo hilo limetia saini mkataba. Ni yapi yaliyozungumziwa na kipi kinachoendelea? Asraji Mvungi, karibu tueleze hilo.
Ni kweli kwamba huku Arusha, ambapo ni kaskazini mwa Tanzania, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, baraza la biashara la Jumuiya ya Afrika Mashariki limesaini mkataba na Umoja wa Afrika AU wa kuunda baraza la biashara la nchi zote za umoja huo. Hatua hiyo ambayo wanasema inalenga kuunganisha nguvu za mchango wa sekta binafsi katika kukuza biashara na uchumi, na pia kurahisisha uondoaji wa vikwazo vya kibiashara. Hebu tumsikilize mkurugenzi mtendaji wa baraza hilo la biashara la Afrika Mashariki, Bwana Peter Makuki, ambaye anaelezea zaidi hatua hii na namna itakavyokuwa na faida kubwa.
Baraza la biashara katika Afrika Mashariki, tumefikia agreement ama mkataba na African Union. Tulikuwa na kikao na mwenyekiti katika commission ya trade kule African Union, na tumekubaliana kwamba tutakuwa na mkataba ya ni vipi tutashirikiana katika sekta kibinafsi katika Afrika Mashariki na African Union, ndipo sisi tuone vile tutaendeleza hili negotiation katika Afrika nzima. Sisi tukakubaliana kwamba kama East African Business Council ama baraza la biashara katika Afrika Mashariki, tutashirikisha wote washikadau katika sekta kibinafsi katika kanda la Afrika nzima. Ndipo sasa tuone ni vipi tutashiriki namna gani katika hizi makubaliano ama hii agreement ama mkataba ya wafanya biashara katika Afrika nzima. Na hiyo tunasema kweli, ni tunawashukuru sana African Union ambao wamekubali kwamba East African Business Council iko na uwezo na iko na nia ya kuwaleta washikadau wa sekta kibinafsi pamoja Afrika nzima.
Sasa, Asraji Mvungi, katika swala hili zima la mkutano huu wa kuunganisha hizi biashara, nini ambacho anazungumza au anasema wadau kuhusu umuhimu na faida zake kwenye sekta hii ya biashara?
Kwa kweli, kwa mujibu wa Bwana Matuki, kwanza kabisa wameanza pia kuwakutanisha wafanyabiashara kutoka nchi zote hizi za Afrika Mashariki, ambapo leo hii pia walikuwa na kikao hapa cha kuelezea namna ambapo wanaweza wakashiriki katika makubaliano hayo. Na wanasema kwamba kikubwa ambacho wanakiangalia ni kwamba tatizo la vikwazo vya kibiashara limekuwa likilalamikiwa sana katika kanda zote za biashara katika nchi za Afrika, na wanasema kwamba wanataka kujenga uwezo mmoja kwa ajili ya kuunganisha sekta binafsi na sekta za umma, ambao utakuwa sasa utafungua milango katika kanda zote, labda katika jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya zile za kusini mwa Afrika, jumuiya za SADC, zote wanasema kwamba wanataka kujenga mtandao mmoja ambao sasa utakuwa na unafanya biashara, na hiyo wanasema kwamba inaweza ikaondoa vikwazo vile ambavyo si vya lazima.
Na pengine pamoja na uondoaji huo wa vikwazo, swala zima la mshirikiano wa Afrika Mashariki pekee umeonekana na changamoto chungu mzima. Sasa je, swala hili la kibiashara unafikiri kwamba wao wadau wanasema changamoto gani pengine ambazo wanaweza kuziondoa labda kwa kujifunza yale yotokana na biashara kwenye Afrika Mashariki peke yake?
Nimejaribu kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara ama wawakilishi wa wafanyabiashara wadogo ambao wamekuja kwa ajili ya kushirikishwa kwenye hatua hii. Wanasema kwamba kitu kikubwa ambacho kinahitajika, ambacho pengine wanaona kwamba kinaweza kutoa ni suluhisho, kwanza ni kuwashirikisha wale wafanyabiashara wenyewe moja kwa moja, hasa wale wafanyabiashara wadogo ambao wao wamekuwa wakipata vikwazo vikubwa hata tu ndani ya jumuiya ama ndani ya nchi zao, kutoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine. Ila wanasema kwamba wakikua kuna nguvu kubwa ambayo inatoka pengine kwenye mamlaka ya juu ya Umoja wa Afrika, kuna uwezekano mkubwa sasa wa kutumia kanda hizi za kibiashara ama kanda hizi za ambazo ziko ndani ya Umoja wa Afrika kuweza kuongeza nguvu katika kuondoa baadhi ya changamoto zilizopo. Na ikumbuko kwamba miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinalalamikiwa kila wakati ni namna ya kutoa bidhaa nchi moja kwenda nchi nyingine, na hii huwa inakuwa kwa sababu unakuta kwamba wafanyabiashara wale ambao ndio wanafanya biashara wanakuwa hawapati taarifa sahihi za kufunguliwa kwa milango hii, ama taarifa sahihi za kodi zinazotakiwa, ama taratibu za kibiashara zinazotakiwa. Kwa hiyo wanasema kwamba hii inaweza ikasaidia kupunguza changamoto hiyo na kurahisisha biashara.
Asante sana Asraji Mvungi kwa ripoti yako hiyo kutoka Arusha huko nchini Tanzania. Tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi kujua kile kinachoendelea, mkataba utaanza kutumika lini na vitu vingine vinavyohusiana na mkataba huo wa biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Kutoka Arusha sasa tunaelekea kule Nairobi nchini Kenya. Sunday, kuna ripoti ambayo tumeelezwa kwamba Benki Kuu ya Kenya imetangaza leo Jumatano kuwa kima cha shilingi bilioni 209 za noti ya 1000 zimerejeshwa baada ya kukamilika kwa muda wa miezi 4 kurejesha fedha hizo. Basi hebu tumsikilize gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge akizungumzia kuhusiana na swala hili.
We needed to deal with the usage of illicit cash flows, illicit financial flows in Kenya and other countries that we had already seen and some.
Haya, gavana huyo akizungumzia kuhusu kupambana na fedha ambazo zipo zinaonekana ni fedha za bandia au kutokana na kuingia kwa fedha kinyume cha sheria nchini humo. Ni swala ambalo gavana amekuwa akigusia kutaka kupambana na swala la fedha ambazo zimeingia kwenye mzunguko wakijaribu kuzizuia.
Haswa na gavana Njoroge pia alivielezea vyombo vya habari huko mjini Nairobi, Kenya hii leo kuwa visa 3172 vilitiliwa shaka na uchunguzi ambao utabaini iwapo waliorejesha fedha hizo walizipata kwa njia ya ufisadi na utakatishaji
wa fedha.
Utakatishaji wa fedha. Shukrani sana kwa kunirekebisha. ambao ni maarufu sana kama money laundering. Basi Governor Njoroge amesema kwamba serikali ya Kenya ipo tayari kabisa kukabiliana vilivyo na swala hili ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Kama unavyofahamu kwamba serikali ya Rais Kenyatta hivi sasa ipo makini kabisa
kukabiliana na ufisadi,
na rushwa, na amekuwa akikemea swala hilo kila wakati anapozungumza ndani na nje ya nchi yake kuhusiana na ufisadi katika nchi hiyo. Basi msikilizaji,
na pengine tutafuatilia zaidi hapo baadaye, tutaweza kumpata Kennedy Wandera kujua zaidi swala hili limefikia wapi, mkakati mzima wa Kenya wa rais uko vipi, je, kuna mafanikio au hakuna mafanikio. Tuendelea kufuatia swala hilo wakati mwingine.
Naam, basi kaa tayari hivi sasa tunakusomea habari muhimu za dunia. Katika habari za dunia hivi sasa, Korea Kaskazini imefanya jaribio la silaha ya masafa marefu ambayo muundo wake ni wa kurushwa kutoka meli ya submarine, ikionekana kuwa hatua kubwa kwenye programu ya silaha ya Pyongyang ambayo pia ni yenye uchokozi, siku chache tu kabla kufanyika kwa mazungumzo na Marekani. Korea Kusini imesema kuwa huenda Kaskazini imerusha silaha mapema leo karibu na mji wa bandari wa Wonsan ulioko kwenye jimbo la Gangwon. Seoul imeongeza kusema kuwa silaha hiyo iliruka umbali wa kilomita 450 lakini ikafika urefu wa kilomita 910.
Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa uchunguzi unaoendelea dhidi yake na unaolenga kumuondoa madarakani kwa njia ya kutokuwa na imani naye, akiutaja kuwa hatua ya mapinduzi dhidi yake. Viongozi wa kamati kadhaa za bunge la wawakilishi wanalaumu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kwamba anahujumu juhudi zao za kukusanya ushahidi pamoja na kuhoji mashahidi dhidi ya Trump. Wademokrati wengi ndani ya bunge wanafuatilia uchunguzi huo unaohusisha mawasiliano ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaliyofanyika Julai. Trump anadaiwa kumsihi kiongozi huyo kumfungulia mashtaka aliyekuwa naibu rais Obama Joe Biden pamoja na mwanaye kwa madai kuwa alipewa ajira na kampuni moja ya mafuta nchini humo ili kupata kandarasi za Marekani kwa kutumia ushawishi wa Biden. Trump amesema kuwa hakufanya kosa lolote kuwasiliana na Zelensky.
Mjumbe maalum wa Marekani kwenye mazungumzo ya Afghanistan, Zalmai Khalilzad, pamoja na wapatanishi wa kundi la Taliban wamewasili Pakistan wakati kukiwa na shinikizo la kidiplomasia la kufufua mazungumzo kati ya Marekani na kundi hilo la wanamgambo. Ujumbe wa Taliban umefika leo Jumatano mjini Islamabad, saa chache baada ya timu ya Khalilzad kuwasili, ikisemekana kuwa timu zote zitabaki mjini humo kwa siku kadhaa. Ingawa timu zote zimedai kuzuru Pakistan kwa mwaliko wa serikali, msemaji wa Taliban Suhail Shaheen ameiambia VOA kwamba kuna uwezekano wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya timu yake yenye wajumbe 11 na ile ya Marekani.
Mamia ya waandamanaji wa Hong Kong wamefanya mkesha usiku kwa mkia leo nje ya shule ya kijana aliyepigwa risasi na polisi wakati wa maandamano ya Jumanne yaliyokuwa kipinga sherehe za maadhimisho ya miaka 70 ya utawala wa chama cha komunisti mjini Beijing. Video iliyotolewa kwenye vyombo vya habari na mtandao wa kijamii ilionyesha polisi akimpiga risasi mwandamanaji anayesemekana kuwa na umri wa miaka 18 kwenye kifua, huku kijana huyo akionekana kuwa tayari kumgonga afisa huyo kwa kipande cha chuma. Tukio hilo ni la kwanza la polisi wa Hong Kong kutumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji tangu maandamano dhidi ya utawala wa Beijing yalipoanza mwezi Juni.
Kanga iwe senga kulize ani tetuka kwezi nesi motu gantuge neta wanenka bato kotu se atera ominda
vitu hivyo mkabiti unavisikia vikiendelea moja kwa moja katika VOA Express ikikutangazia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kwa wale ambao wanaungana nasi, tafadhali ingia kwenye mtandao wako www.voaswahili.com upate mambo mazuri haya yanayoendelea.
Na sasa tunaangalia makala
katika barazani.
Haswa tunazungumzia makundi ya WhatsApp.
Bila shaka
yana faida gani na yana athari gani kwa jamii. Okay. Ambapo katika line ya simu tunaye Edward Kabamba na vile vile tutakuwa na mshiriki mwingine ili kuweza kujadili swala hili zima. Sande, unafahamu wewe binafsi ukishashika simu yako na ukishafungua WhatsApp kuiachia inakuwa kazi.
Alafu unakuta makundi sasa mkamiti. Leo kuna kundi hili, kesho kuna kundi lile, kesho kutwa kuna kundi la faja. Hivi makundi chungu mzima mengi unawekwa hata bila kujua. Ningia unaomba watu kuingiza kwenye kundi fulani, nasema haya.
Hapo sasa unanifanya nikuulize. Upo kwenye makundi vanga?
Mengi mno mkabidi. Kesi kuyasema.
Sasa basi tusome kwanza ujumbe.
Ndio wachache uliokuandika hapa.
Kabla ya kwenda kwa Edward Kabamba kuweza kuzungumza naye kuhusiana na swala hili. Unaanzia wapi?
Naanza naye Shamte Idi. Anasema ni faida sana kwa wanaofahamu maana na malengo yake, lakini anasema ni hasara kwa wasiojua matumizi mazuri haya makundi.
Priva Tegamaisho wa Nyakaige, Karagwe, Tanzania, anasema binafsi makundi ya WhatsApp yana faida kwa wale wenye malengo ya kujipatia fursa, hasa kutangaza bidhaa mbalimbali na kuweza kujipatia wateja kwa urahisi. Pia hasara zake ni yale magrupu yasiyo na ya kujenga maana, manake muda wote hamwezi kujadili masuala ya maendeleo, ni masuala yasiyofaa tu.
Haya, Radius Robert yuko Ihanda, Karagwe, anasema mimi binafsi hayana faida yoyote. Labda anasema yana faida kwa watu ambao wapo makazini na wanatumia lile grupu la kazi.
Muhidini Amur akiwa Unguja anasema yeye anaona inasaidia kujua mambo mengi, ikiwa kujua mambo ya dini, dunia na ya kimaisha kupitia kundi la WhatsApp. Sasa basi Sande, kama tulivyosema kwenye line ya simu, tunaye msikilizaji Edward Kabamba kutoka Morogoro, Tanzania. Edward, basi kwa upande wako wewe, haya tueleze makundi haya ya WhatsApp, wewe unayaangalia vipi? Yana faida kwako na ni zipi, au yana hasara kwako na ni hasara gani?
Haya makundi, kwanza asanteni. Haya makundi yana vitu viwili. Kwanza yana faida. Faida yake ya kwanza ambayo naweza nikaeleza, mimi makundi mengi nilionayo hasa ni niko na waandishi wengi wa habari, niko na vyombo vingi vya habari. Kwa hiyo pale inapotokea taarifa ya habari, ninaijua kabla sijaenda kwenye TV, ninakuwa ni wa kwanza kuipokea, kwa sababu makundi haya unakuta yanatoa habari kwa muda ambao ni nzuri. Lakini pia makundi mengine ambayo ni mabaya na ni hatari ni makundi ambayo ni ya WhatsApp, makundi ya Facebook, Twitter huko, hata Twitter sio sana. Lakini haya makundi unakuta mtu anakuunganisha kwenye kundi, anakuletea madudu mengi ambayo hayapo kichwani kwako, haunao kwenye akili yako. Unaona? Hivi inabidi ujitoe kabisa, ubaki na yale makundi ambayo ni mazuri. Kwa hiyo faida ipo, lakini faida kubwa ni ipi? Faida kubwa kwa haya makundi ni pale unapoona kuwa na kundi, ili kundi labda mimi mfanya biashara, labda mimi ni mwandishi wa habari, labda mimi ni mfugaji. Kwa unakuta ninajua namna ya kujifunza kupitia makundi haya, lakini kwa yale makundi mengine huko hapana.
Sawa kabisa Edward Kabamba. Ameeleza mengi Edward hapa. Unajikuta kwenye kundi papo, afu nakuta vitu vinaingia hata uvijui vimetoka wapi.
Alafu pia ametumia sijui ni msamiati huo tuseme mpya, madudu. Akimaanisha kwamba kuna mambo yale ambayo hayaendani
au hayana maadili. Vitu kama hivyo. Nakuta kundi la mbele linakuwa likusaidii kwa kweli.
Ujumbe basi haya kutoka kwa Gideon kabla kwenda katika burudani ya muziki. Yeye Gideon anatokea DRC. Mm-hmm. Anasema marafiki wanakuwa wengi katika hizi kundi mbalimbali. Pia kusoma unajifunza lugha za wengine, hasa kuimarisha. Kwa mfano, baadhi ya makundi yangu yanatumia Kiswahili, najifunza Kiswahili kupitia makundi ya WhatsApp. Hizo ndio faida yake.
Sawa kabisa. Basi kama ulivyosema, wengi sana wametuma maoni yao, lakini pia ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Maana Express msikilizaji, bila burudani ya muziki bado hatujapeleka gurudumu letu. Basi moja kwa moja mkamiti, namuona yuko mwana muziki machachari.
Mm-hmm.
Aslay anakuambia waifu. Ngoma safi kabisa. Haya.
Oh God. Waifu, waifu material. Kipendaro. Chekecha, uweka kwa chujio, maneno yao. Wambie umeshikwa umedata na mimi. Totosho, uwavunje mifupa tuakate vilinia. Waumero, nitakonda, kiniacha mbele za watu. Choka, fiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongeza, pakavu nateleza. Wepeke unaniwe. Niongeze mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni. Choko choko, baby yeah. Nakalaga choko choko, kiri umemashine. Choko choko, onana. Nakalaga choko choko, tam 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 tam. Choko choko, uo. Nasi hongi atabuku. If ni maruani, au masumbihani. Kupanda gakichwani, vurugu tupu kitandani. Ogaga, toto show, rangi ya jogo. Mindo shiza kichuya kwenye mechi, tukikutana lazima shinde go. Napendo kipitisha ulimi kwenye sikio. Kipapasa kifuani na kupa feo. Papu jumba kicheza kwa kwaru weni kilio. Gavinyo leo mwili nakonda kini acha mbele za watu choka fiche mapenzi chini ya kiatu usipunguze ongeza pakavu nateleza wepeke unaniwez ongeza mchuzi wapweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Anaitwa Aslay huyo msikilizaji, akikwambia wife material. Mambo hayo kweli kweli, msikilizaji, katika VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Tunakupa mambo mazuri, mambo moto moto na mambo safi. Mkamiti namuona hapa ananesa nesa, anaambia haya ndiyo mambo ya burudani, na burudani nyingi za kueleza wasikilizaji wetu. Haya Mkamiti, tuambie kwenye mambo ya burudani, mambo ya kutamba, mambo ya Hollywood, mambo ya red carpet, kini nini kinaendelea
sasa hivi? Kinachozungumziwa Sande Shomari ni huyu dada maarufu celebrity mwenye wazazi wake wenye asili kutoka Tanzania. Ninamzungumzia Lupita Nyong'o ambaye ni nyota katika
Tanzania. Kutoka Kenya,
kutoka Kenya. Nilitaka kujua unanisikiliza au Lupita Nyong'o mwenye wazazi kutoka huko Kenya, eneo la Afrika Mashariki. Basi Lupita yeye kama unavyofahamu ni nyota katika filamu ya Black Panther, na anazidi kujitengenezea umaarufu. Hivi sasa ana mradi ambao upo katika kwenye HBO, tamthilia yake Americana. Ukiachana na hiyo basi, tamthilia ya Americana, Lupita yupo Benin katika nchi ya Afrika Magharibi, ambapo amekwenda kuandaa documentary Sunday. Hiyo documentary ina itakuwa ni ya dakika 60, ambapo itakuwa ni ya kumtafuta Agoji. Agoji ni maarufu kwa Waingereza kama Amazon, ambapo Lupita anaielezea hadithi hii ya kweli katika kundi la wanawake 4,000 ambao walipigania madaraka kote Afrika na Ulaya katika karne ya 17 hadi 19 katika kupigania madaraka. Kwa hiyo Lupita yeye ndio amechukua usukani katika kuongoza hii tamthilia ambayo itakuwa inaitwa Warrior Women na Lupita Nyong'o, ambayo inatarajiwa kutoka katika wiki chache zijazo huko Uingereza kupitia Channel 4.
Kwa hiyo watu wakae mkao wa kula.
Wakae mkao wa kula kuangalia hiyo tamthilia. Na vile vile tukirudi hapa Marekani ni kwamba Eddie Murphy, utakumbuka kwamba alikuwa na ile filamu iliyowika sana mwaka 1988 ya Coming to America.
Bila shaka mkamiti litamba sana.
Litamba sana duniani. Sasa basi muendelezo wa filamu hiyo ya kuvutia inatarajiwa kugonga kumbi za sinema mwakani, yani mwaka 2020, ambapo Eddie Murphy atakuwepo mwenyewe akishirikiana na nyota wengine waliokuwepo katika filamu hiyo ya Coming to America. Sherry na Hall pia watakuwepo katika muendelezo huu wa Coming to America. Na jambo jingine katika masuala ya burudani linalozungumziwa wakati huu ni kwamba watu wanaangalia Super Bowl ya 54 2020 ambayo itafanyika kule Florida. Sasa basi katika ule muda wa mapumziko half time, ambapo ndio muda muhimu sana kwa masuala ya burudani, basi tayari imethibitishwa kwamba J-Lo na Shakira ndio watakao mwaga vitu vyao uwanjani katika jimbo la Florida.
Atakuwa na kazi kweli kweli hapo.
Haswa wa Latino hawa wawili. Ambapo J-Lo tayari amesema kwamba alikuwa na ndoto siku nyingi sana za kutaka kucheza half time ya Super Bowl, na hatimaye ndoto yake sasa imetimia. Na wakati huo basi Shakira yeye anasema amefurahi sana kupata fursa hii ya kuweza kuimba siku hiyo ya Super Bowl ambayo itakuwa ni Februari 2 mwaka 2020. Ni siku ambayo kwa upande mwingine ni siku ya kuzaliwa ya Shakira. Kwa hiyo atakuwa anafanya vitu viwili kwa wakati mmoja.
Mmoja itakuwa sana
kwa birthday yake, na wakati huo huo anatumbuiza wapenzi wa Super Bowl na wapenzi wake mashabiki wa muziki wanaompenda Shakira. Basi tusieleze mengi, tusubiri
hiyo Super Bowl ambayo ni mpira hapa Marekani, tamba American football. Itakuwa shughuli kweli kweli siku hiyo. Sawa mkabiti, basi mambo mazuri kweli kweli hayo. Mengine zaidi kama unavyosema mkabiti kwenye red carpet au sio? Safi kabisa. Haya mkabiti, sasa tuangalie kuna lile swali ambalo tuliuliza. Swali lililoulizwa kwenye mtandao wetu hapo jana, kukiri kuhujumu uchumi kutazuia ubadhirifu wa mali ya umma. Hii nafikiri kutokana na kule yale yalotolewa nchini Tanzania na msamaha wa Rais John Magufuli. Sasa wengi wameandika kwa mkamiti. Unaanza na nani?
Jazari Hassan Rashid. Yeye anasema wahujumu wengi hawajui madhambi wanayofanya. Ujinga hufanya watu kuwa maskini. Tutambue kwamba kuitikia kuwa mimi mdhambi sio kuacha kufanya dhambi, bali mjinga kukosa kuuliza kwamba hili jambo linahitaji nifanyeje. Hebu tuangalie jamani kwenye taaluma za uwezo wa kutambua jambo fulani na kujiamini kuliweza.
Haya, huyu mwingine anasema yuko HJM Planets, anasema ndiyo kutaongeza. Kwa vile mtu anafahamu kwamba akikuiba, akikamatwa, atasota jela kidogo, halafu ataomba msamaha, atatolewa.
Josephat Magumba yeye anasema afadhali aliyethubutu kuwakamata na hata wakarejesha hicho, maana walikuwa wanapiga tu huko nyuma, hakuna aliyowafuatilia.
Haya, namuona huyu Tumaini Mwana Maseya Lambo anasema kutaongeza hujumu, maana watu watafikiri kwamba akihujumu akamatwa watakiri na kusamehewa, wasipokamatwa basi ni faida kwao. Haya mkamiti, mambo ni mengi yanazungumzwa, lakini muda nao ni mchache. Basi kutoka hapa studio, mimi naona nikamilishe matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya VOA Express na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.